hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. Vi skal nå snakke om ingeniørenes gullalder.
Ja, det er vel oss da, er det ikke?
Nei, jeg tror jeg kanskje har nådd bronsealder. Jeg har et par pallplasseringer.
Jeg står ved siden av pallene og ser opp.
Ja, jeg er riktig nok sivilingeniør, men jeg har ikke brukt så mye tid på det, egentlig.
Nei, ikke heller.
Nei. Vi ble sånn der bladfyke i stedet, mediebransjen.
Ja, det har vært omflakkende tilværelse.
Ja. Så, men det er jo veldig spennende da, å se litt tilbake, og det gjelder da spesielt norske ingeniørers gullalder, får vi vel si.
Ja, for det er vi, om de ikke har rammet oss, så er vi veldig opptatt av, Jan.
Ja, ja, visst, ja, ja. Visst. Det er helt sikkert. Men det kom ut en bok i 2013, så det er klart nå er vi snart 10 år på overtid, men vi har fått med oss forfatteren da, så snakker vi om dette temaet. Fordi den perioden han tok, hadde fokus på i den boka var fra 1930 til 1970. Og jeg er jo veldig nysgjerrig da. På
absolutt, absolutt.
Det jeg er spent på, Richard, er om det synet vi har kan samstemme med forfatterens eget syn.
Ja, det skal bli spennende å høre.
Ja. Velkommen til deg, Pål Nygaard, historiker og førsteamanuensis ved BI. Det er din bok vi snakker om.
Takk for det. Det var veldig hyggelig.
Ja. Nå er vi spent, altså.
Ja.
Først og fremst så må vi jo spørre deg, hvordan kom du opp med å skrive denne boken om ingeniørenes gullalder?
Altså, det er en ganske lang historie, så jeg skal ikke trette dere med den hele tiden, men jeg var, fra jeg studerte på Universitetet i Oslo, veldig opptatt av kunnskap og makt, og at det liksom hadde blitt sånn en eller annen gang i løpet av 1900-tallet, at en del mennesker fikk makt i samfunnet basert på kunnskap, ikke hvor mye penger de hadde i banken, eller hvor stort gods de hadde arvet av sine foreldre.
Mm. Og der var ingeniørene?
Det var ingeniørene, og det var ikke jeg så veldig klar over før jeg begynte å se på ingeniørene. Men det ble da mer og mer tydelig for meg at ingeniørene var kanskje den mektigste gruppen av yrker på 1900-tallet i Norge. Og da er det særlig de to første tiårene etter 2. verdenskrig som er liksom kjernen for dette begrepet som jeg kaller boka Ingeniørenes gullalder. Og det var veldig mange av de gamle karer som jeg snakket med, som da hadde opplevd denne perioden, var veldig opptatt av det at i disse årene så var det helt naturlig at den som hadde mest å si i samfunnet, det var en ingeniør.
Vi er for unge, Jan. Det er ikke ofte jeg sier.
Nei, det kan du si. Men Pål, vi må jo bare si det at under krigen så hadde også ingeniørene en vesentlig rolle. Da. Var det med på å gi de et sånn godt moment etter krigen, kanskje?
Ja, absolutt. Og i boka så går jeg liksom inn på at det er noen forbindelseslinjer der. Det blir opprettet noen kontaktnett hvor ingeniørene spilte en viktig rolle både i motstandsbevegelsen, og der traff de en del personer som etter krigen da, skulle vise seg å bli veldig viktig i regjering og andre steder hvor makt samles, som også da hadde mye å si for at ingeniørene fikk så mye makt, kom til posisjon.
Ja, det er artig at du sier det, for at jeg jobbet jo i det som heter SI, som i dag er SINTEF i Oslo, og det var jo bygd opp på hjemmefronten, rett og slett.
Riktig.
Og NTNF, som da deler av forskningsrådet, de overtok jo kontoret for fiendtlig eiendom.
Ja.
Så det er en fantastisk historie der.
Ja, absolutt. Og her tenker jeg, altså det er to ting. Det ene er liksom, ja, dette er, alt dette springer ut av hjemmefronten. Så ja, det er liksom helt konkret forhistorie fra krigen med det. Men det er også en lengre forhistorie der, hvor alle disse tingene, både SI, NTNF og hele den satsningen på å få liksom en forskningsbasert industrialisering etter 2. verdenskrig, som en gruppe ingeniører begynte å snakke om allerede på 1930-tallet, og ja, tenkte hvordan kan vi løfte forskningssaken. Og alle disse hadde også da sentrale verv i den norske ingeniørforeningen, og de fikk, ikke merkelig nok kanskje, men sentrale verv også i NTNF, og,
ja,
i NIF, og ble leder av de største industribedriftene.
Ja, for det var jo sånn en tid at hvis du skulle ha en fremtid og få noe å si og få deg en mektig posisjon, så var det ingeniør du skulle bli.
Ja, det ble sånn i denne perioden her. Ja. Men sånn var det ikke nødvendigvis på 1920-tallet. Da var det mange ingeniører som hadde trodd at de skulle komme til disse mektige posisjonene.
Aha.
Men så endte de opp med arbeidsledighet. Ja. 1920-tallet, det er ikke sikkert alle vet det, men det var en periode i norsk historie med veldig mange økonomiske kriser.
Overkapasitet.
Ja.
Ja, og man hadde liksom trodd at nå hadde vi startet, ikke sant? Man hadde begynt 1900-tallet med elektrisiteten hadde kommet, og det var mye ting som skjedde. Man begynte å bygge opp industribedrifter i Norge, og så trodde man at dette her bare skulle ture på. Man fikk televerket og elektrisitet.
Bergensbanen.
Norsk Hydro. Ja. Masse ting som skjedde. Ja. Og så kommer 1920-tallet med en liksom bråstopp. Bedrifter legges ned, og det fattes en politisk beslutning om at vi kan ikke bygge ut mer jernbane. Rett og slett, det ble vanskelig å være ingeniør. Man prater jo da for eksempel om bygningslinja på NTH, ble ja. Kalt Norsk Amerikalinje, fordi ja, alle ja, ja. Måtte reise til USA for riktig. Å få seg jobb.
Ja.
Så det var litt sånn pessimisme på 1920-tallet.
Ja. I denne historien, eller den perioden du beskriver, da, 1930-1970, så var det jo også veldig mange nordmenn som studerte til å bli ingeniør i Tyskland. Det var ikke bare NTH.
Ja.
Og hvilken innflytelse hadde det?
Ja, det tenker jeg jo er noe som ikke veldig mange går og er klar over, men at Norge har vært veldig inspirert av Tyskland. Så både de organisasjonene vi har og måten vi har bygd opp økonomien og samfunnet er veldig inspirert av Tyskland.
Det var kanskje ikke så populært å tenke på det rett etter krigen.
Da. Nei, det var jo ikke det.
Lærebøkene på NTH var jo stort sett på tysk.
Ja da.
Du måtte kunne tysk.
Ja, ja, ja. Så det var jo frem til NTH ble bygd opp, så hadde vi jo tekniske skoler i de store byene. De var treårige, og så var det veldig mange som da bygde på utdannelsen ved å reise til Tyskland og gå på teknisk høyskole der. Og når NTH kom, så var det jo behov for flere ingeniører, ja, bortsett fra på 20-tallet, enn det NTH klarte å utdanne. Så da var det jo mange som reiste til Tyskland eller Østerrike eller Schweiz.
Mm. Ja, og etter hvert mye i Skottland, England.
Riktig.
Men vi må jo spørre da. Du lagde en slags cut-off på denne boken i 1970. Mm. Da var vi jo akkurat i starten på noe annet stort her hjemme.
Det stemmer.
Ja, og det som har blitt 13 000 milliarder kroner i oljefondet, det var ikke uten ingeniørhjelp det heller. Er vi egentlig klar over hvor mye ingeniøren hadde å si for at dette ble noe av?
Ja, jeg tror kanskje ikke.
For noe av dette ligger jo innenfor den boka di frem til 1970.
Ja da, det gjør det. Nei, jeg tror ikke alle er klar over det. Når vi snakker liksom om dette norske oljeeventyret, så er det veldig mange som er glad i å snakke om liksom de politiske beslutningene, at vi fikk til det midt.
Og Jens Evensen, ja, må vi jo nevne igjen.
Ja, selvfølgelig.
Altid det, og liksom de institusjonene, det er de 10 oljebud, og alle disse institusjonene som sørget for nasjonal kontroll, og at vi liksom hadde en motvekt til de multinasjonale store selskapene, sånn at de ikke klarte å melke oss og ta alle profitten, men vi hadde liksom evne og makt til å stå imot, og sørge for at hele norske folk kunne ha det, og liksom kronen på verket er dette oljefondet som er så stort nå. Det som man da nevner en bisetning, som ikke blir sagt så veldig mye om, det var at det var nasjonal kontroll og norsk kompetanse.
Ja.
Og hva ligger i dette liksom, norsk kompetanse? Og det var det jo disse ingeniørene som sørget for at vi klarte å bygge opp dette som nå har blitt da, en verdensledende.
Ja, for det tok jo ikke mange år fra, ok, det var amerikanerne som fant de første feltene ute i Nordsjøen, men det tok jo ikke mange år før vi hadde koll på vår egen kompetanse.
Og til dels godt forbi de mange sammenhenger.
Absolutt. Ja. Men tenk hvor fort det gikk da.
Ja.
Det er fascinerende.
Men det jeg ofte stiller meg spørsmål om, hva har vi tapt? For at vi har selvfølgelig vunnet så mye med oljen. Men hva var det vi ikke fikk da? Fordi at så mye av vår intellektuelle ingeniørkapasitet gikk til Nordsjøen.
Nei, jeg vet ikke om jeg klarer å komme med noe veldig kort og godt svar på det, men en næring som var helt i startfasen akkurat når dette skjedde, ja, var jo datateknologi.
Ja.
Og der hadde vi jo en rakett i Norge, Norsk Data,
Norsk Data, ja,
som gikk på trynet, og det er ikke på grunn av at det var for mye ingeniører ute i Nordsjøen, det var helt andre grunner.
Ja, ja.
Men her var Norge også posisjonert og hadde mange ingeniører som var i gang. Altså, SI var jo helt verdensledende, og oppe på Gløshaugen med NTH og SINTEF var også virkelig der. Og mye av det som skjedde der har jo også skapt grunnlag for at vi har norske bedrifter som er verdensledende
på dag, ja,
avansert datateknologi.
Ja, da, vi hadde jo mobiltelefoniteknologien, og vi hadde jo IFE i Halden, og vi hadde jo masse.
Vi hadde mye rart, men hvis du sammenligner Norge med Sverige og Danmark og dels Finland, så har vi jo en liten industribase.
Altså, vi har
eksklusiv olje. Ja,
vi har jo fått en økonomi som er veldig oljebasert.
Ja.
Og uten oljen så hadde vi jo da sannsynligvis fått noen landbasert, eller ja, et eller annet annen type industridrift, hvor alle disse smarte ingeniørene som da har vært med på å bygge opp denne norske teknologien og kompetansen, sannsynligvis hadde skapt noe annet.
Mm.
Enten det er innen datateknologi eller noe annet.
Men, Pål Nygaard, en ting som olje- og gassindustrien har til felles med en del av den perioden du skriver om i boken din, er jo at vi har vært veldig sånn eksportorientert, og på råvarer og halvfabrikata og sånn. Var det helt bevisst, eller hvordan kom dette til?
Ja, nei, og igjen et veldig komplisert spørsmål. og dette har en lang tradisjon i norsk historie. Altså helt fra vi fikk vannkraft, altså elektrisiteten oppdaget, og vi skjønner at fossefallene i Norge er en veldig god ressurs, høy verdi, så har vi jo hatt en eksportrettet økonomi. Og så er det noen beslutninger som blir tatt etter 2. verdenskrig som forsterker og virkelig gjør oss til en eksportøkonomi. Arbeiderpartiet var livredde for å oppleve en ny periode med krise og arbeidsledighet
som
vi hadde i 20-tallet. Ja. Det måtte vi for all del unngå. Så de virkelig målrettet all næringspolitikk til å bygge opp eksportindustrien, at vi skulle leve av eksportbedrifter.
Ja.
Og det betød at alt som handlet om innenlands infrastruktur, det ble nedprioritert, fordi vi hadde industribedrifter som ble bygd opp langs kysten, nær fossefall, som da skulle sende med båter ut disse varene. Infrastruktur er jo helt nødvendig for en fungerende økonomi. Det må være en veldig fungerende
økonomi. Så vi neglisjerte det da?
Det gjorde vi.
Ja. Så vi fikk ikke veier og jernbane, og det var rett og slett en beslutning i Arbeiderpartiet, altså?
Det var det.
De hadde det er ikke rart de sliter på meningsmålingene nå, Richard.
Det var ikke mer motorvei.
Det var ikke veldig stor opposisjon da, mot disse
beslutningene.
Men det er klart, Arbeiderpartiet hadde flertall på Stortinget når disse beslutningene ble tatt. Og det var noen økonomer, da, apropos, som satt og mente alle disse tingene, at det er viktig å satse på den eksportrettede industrien. Fordi nå hadde vel ikke Excel kommet enda, men de hadde da gjort noen beregninger på makroøkonomien om at dette ville lønne seg.
Ja. Så her sliter vi selv nå i 2023 med Follobanen som må komme på banen. Og etterslep i jernbanen og på veibygging. Og det er utrolig. Men Pål, vi må avslutningsvis også komme inn på, du skrev denne boka fram til 1970. Det har skjedd ting ettertid, og nå har vi jo da, i hvert fall internasjonalt, kanskje den litt sånn superingeniøren Elon Musk som er der, og vi har jo Bill Gates, og vi har andre som har liksom, ja, rocka verden litt da. Mm. Er ingeniørenes tid, kom den tilbake, eller hva er status?
Ja, nei, det er et spennende spørsmål, og en kritikk jeg har fått for den boka er nettopp koblet til dette her, at vår tid er mer enn noen formet av ingeniører som har makt. Nettopp med tanke på disse tech-selskapene som du nå trekker frem, som former vår liv, vår økonomi. Liksom alt er basert på disse tech-selskapene. Og da ingeniører ofte som har, er med på å forme og har denne makten. Men hvis du snakker med ingeniører i dag, for 10 år siden, for 20 år siden, så er det veldig mange som vil mene at vi er et offer for økonomenes beslutninger. Det er vår makt begrenses av økonomene. Så økonomens tenkning er det som former og styrer vårt arbeid. Så mange har kjent seg igjen i en beskrivelse av at på, ja, frem til ca. 1970 så var det ingeniørene som satt med hånda på rattet og styrte samfunnsutviklingen, mens den tok økonomene over, og nå sitter vi mer i baksedet og er liksom begrenset av økonomene. Og det er jo velkjent fra mye liksom, debatt om samfunnsutviklingen at fra og med 80-tallet så er liksom det å kunne levere shareholder value, da, eller
kvartalsresultater.
Ja, ja. Det som skjer på kvartalsresultatregnskapene, det er med på å liksom bestemme hva man kan og ikke kan.
Eller ikke minst prisingen, den ville prisingen av mange av disse tekstselskapene.
Du, det er jo også sånn at det er jo ikke så mange ingeniører på Stortinget som vil ta de store rollene, fordi at de har det morsommere med ingeniørjobben sin. Ja. Så vi kan jo kanskje klage litt på selv også.
Ja, men der altså, det har egentlig aldri vært veldig mange ingeniører på Stortinget, eller i regjering. Og det er kanskje ikke nødvendigvis det som er det viktige. I den perioden som jeg har kalt ingeniørets gullalder, så var det ikke ved å ha liksom formelle politisk makt at de hadde makt, men det var ved å være rådgiverne.
Kunnskapen?
Ja, ja.
Statssekretærer også.
Nei, altså, når politikerne lurte på hva skal vi gjøre for å få opp den økonomiske veksten eller sysselsettingen eller eksporten, så gikk det ikke til økonomer. Det gikk til ingeniører. Det var til Jens Bakke Vik, Alf Ihlen, Rolf Østby og Åge Ove. De gikk og spurte hva skal vi gjøre. Og det er jo gjort noen sånne utredninger nå om hvem er det som blir utpekt som eksperter i den typen offentlig utvalg, utredninger og sånn. Det er veldig mye økonomer og jurister i dag og de siste 10 årene. Frem til 1970 så var det nesten bare ingeniører. Så når man hadde et samfunnsproblem, så var det som regel ingeniørene som definerte dette er problemet, og også da presenterte løsningene.
Vi kan ikke unnlate å nevne at ingeniørene har jo også laget en del løsninger som er litt grufull og fæle, da. Gasskammer i Tyskland og våpen og diverse ting. Det var jo problemløsning det også.
Ja, ja. Det er helt riktig. Det er få som er feilfrie. Det kan man si.
Men avslutningsvis, Paul, og Richard og jeg diskuterer ofte at, og vi var inne på det her, denne rikdommen vi har funnet i Nordsjøen, og kompetansen vi har bygget opp og sånn, det er jo kjempeflott. Men fortsatt så er jo mye av den teknologiske kompetansen vår bundet opp da, i noe som er en 50 år gammel industri, og som i hvert fall, hvis vi skal tro på klimaforskerne, ikke har fremtiden foran seg. Nå, boken din omhandler jo ikke det, men hva tenker du om det nå?
Nei, det er jo det største spørsmålet vi har i samfunnet vårt i dag. Det er, hva skal vi gjøre med verden for å ikke ødelegge den? Og det er jo et spørsmål som ingeniørene burde være med, og også definere hva er egentlig problemet, og hva er mulige løsninger på dette problemet.
Du kan ikke stikke hodet i sanda, nei.
Nei.
Så. On that note, som du sier, Richard, det var ikke sånn superoppløftende, men det, her får vi en utfordring. Vi må løfte hodet og finne løsningene fremover. Takk til deg, Paul Nygaard, for at du stakk innom oss. Boken Ingeniørenes gullalder, er den fortsatt å få tak i?
Jeg tror det, men jeg er ikke helt sikker.
Det er bare å google. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.